Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 1 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni për ndryshim të kushtetutës së Kosovës i vazhdon debatet me qytetarët, sot diskutojmë me studentët në Prishtinë. Serbët në barikadat në veri të Kosovës thonë se nuk do të largohen nga aty pavarësisht nga të ftohtit. Ata kërkojnë kthimin e gjendjes para 25 korrikut. Kufoma e kosovare se Zykije Bytyqi, e cilë ovra nga një sulm në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në Shtetet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka dënuar sulmin terrorist kundër një objekti të Kombeve të Bashkuara në Kandahar të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se ndalin financimin për UNESCO-n pas pranimit të djeshëm të Palestinës si antar me të drejta të plota. E përditshmja londineze Times shkruan për babain e programit atomik pakistanez, për të cilin në thotë se mund të përshkruhet edhe si vjedhës dhe krijuës i rrjetit kriminal. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë dhe në botë që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme bëjnë të ditur se trupi i pajetit kosovare Zykije Bytyqi, e cila u vra në një sulm terrorist në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në bazën ajrore në Dover të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Ministria e Punëve të Jashtme thonë se ende nuk dihet se kur do të nisë trupi i sëndjerës për varrim në Kosovë. Ndërkohë ambasada e Kosovës në Ankara të Turqisë ka kontaktuar me kompaninë për të cilën ka punuar Endjera Bytyqi, meqenëse edhe zyrtarët të kompanisë kanë konfirmuar vdekjen e saj. Zykije Bytyqi nga Ferizaj ka punuar për një kompani të kontraktuar nga misioni i NATO-s në Afganistan. Ajo është në mesin e shumë viktimave që u vranë në një sulm terrorist në Kabul para disa ditësh. Ratomir Božović nga Kosova, i cili dyshohet për vrasjen në Brnjak të pjestarit të forcave speciale të policisë së Kosovës Enver Zymberi, mohoi të ketë pasur gisht në vrasjen e tij, por që për hir të familjes i është dashur të strehohet. Nuk kam asnjë lidhje me vdekjen e Zymberit, por më duhet të strehohem për faktin se unë dhe familja ime jemi në shënjestër. Ka filluar sërish sezoni i gjuetis mbi serbët, kurse unë duhet të jem një prej trofeve, ka thënë Božović për të përditshmen serbe Večer një Novosti. Me kërkesë të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Božović dhe pesë serb të tjerë, Dušan Jovanović, Radomir Kasalović, Radovan Radić, Milovan Vlasković dhe Slobodan Vučinić, kërkohen nga Interpoli për vrasjen e policit Enver Zymberi. Enver Zymberi nga Dubovci i Vushtrisë është vrarë më 25 korrik në përballje me një grup serbësh të armatosur në veri gjatë operacionit të forcave të rendit për të rimarë kontrollin në vendkalimet kufitare me Serbinë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari u takuan së bashku me presidentin turk Abdullah Gul, ndërsa shefat e ushtrive të tyre po konsultohen një ditë përpara konferencës ndërkombëtare për Afganistanin në Stamboll. Afganistani akuzon shërbimin e inteligjencës së Pakistanit se ka mbështetur kryengritësit Taliban. Bisedimet e këtyre dy vendeve u ndërprerën në shtator kur u vra negociatori afgani paqes Burhanuddin Rabbani, për çka Afganistani ka fajsuar Talibanët dhe ka thënë se baza e tyre është në Pakistan. Në anën tjetër, Pakistani mohon akuzat se ka mbështetur Talibanët, duke pretenduar se kryengritësit nga Talibanët e Pakistanit kanë qenë duke përdorur Afganistanin si bazë për të zhvilluar sulme kundër Pakistanit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin terrorist kundër një objekti të OKB-së në Kandahar të Afganistanit. Presidenti OKB-së për muajin tetor, Joy Ogu, i ka bërë thirrje Kabulit të gjejë personat përgjegjës për sulmin e 31 tetorit, ku u vran tre afgan duke përfshirë edhe një policë dhe u plagosën dy të tjerë. Veturave të vrasëse me bombë kishte për shënjesër një shtëpi që përdoret nga komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat. Zyrtar qeveritar, biznesmen dhe aktivistë të internetit mblidhen sot në Londër për të diskutuar se si të ballafaqohen me kërcënimet për krime në internet, pa i dëmtuar mundësitë ekonomike dhe lirinë e fjalës. Përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia dhe India pritet të marrin pjesë në këtë konferencë së bashku me figura nga industria e teknologjisë, siç është themeluesi i Wikipedias Jimmy Wales. Në prag të kësaj konference në Londër, udhëheqësi i Agjencisë së Spionimit të Britanisë tha se qeveria britanike dhe sistemet e kompjuterëve po ballafaqohen me një numër shqetësues të kërcënimeve përmes internetit, duke përfshirë edhe një sulm serioz në zyrën e rrjetit të jashtëm. Mijëra protestues janë mbledhur në jug të Francës, në Nicë, para mbajtjes së një demonstrate të planifikuar kundër samitit të ardhshëm të G20-s. Liderët e 20 shteteve më të industrializuara në botë pritet të diskutojnë grojën globale dhe krizën e borxheve në eurozonë të entën dhe të premten. Protestuesit planifikojnë një marshim në Nicë me kërkesën drejtuar liderëve, vendosni njerëzit e jo financat si prioritet. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Komisioni për ndryshimin e kushtetutës e Kosovës po i vazhdon debatet me qytetarët. Sot të përfaqësuesit e këtij komisioni janë takuar me studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, të cilët kanë shprehur interesim për mandatin e presidentit, për përkatësinë e tij politike, moshën e të tjera. Por ka pasur edhe të tillë që nuk ishin informacione për ndryshimet kushtetuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Studentja Lumturi Elimani thotë se është e informuar deri në një mas me ndryshimet që po bëhen.
Për ndryshimet konkrete sa i përket presidentit, unë do të kisha cik, është edhe një rëndësie të veçantë edhe mosha e presidentit, për shembull. Unë nuk mendoj që presidenti do duhej të ishte më i ri se 35 vjeç, pasi që këtu hynë shumë aspekte edhe natyrisht se do thotë edhe kjo bën pjesë edhe në imazhin e Republikës Kosovës, në përvojën e tij si president, dhe natyrisht presidenti që sësi se duaj të rrëtë nga votat e popullit.
Kurse e Krem Zajmi, gjithashtu student thot se komisioni amandamentues duhet i marë parasysh propozimet e qytetarve.
Për shkakun nëse flasim për ndryshimet momentale, cilat janë duke ndodhur në sferën e presidentit, do duhet që presidentit të caktojë domethënë detajisht çështjen e mandatit të tij, pastaj çështja e betimit kushtetutës janë disa gjëra shumë të rëndësishme në koncept, ndërkohë që nga grupi i punues për ndryshimin kushtetuese, gjëra se jo shëndërësish për shumë qështja e betimit presidentit.
Por ka dhe studentët cilet nuk janë të informuar se çka është duke ndodhur me kushtetutën në Republikës e Kosovës.
Si jam informuar? Jo më më interesu, po më interesan, po si jam informuar.
Por kishte edhe të tjerë të cilet kishin interesim për të ditur se çfarë në fakt po ndodhë.
Pyetja ime është i referuar në nëllit natë të një paragrafi 2, ku në kushtetutën e Kosovës dhe tëtë është futur edhe akti tratist. Cili organ dhe tjetë kompetent për të konstatuar, do të thotë se presidenti i Kosovës ka bërë akt tratje, do të jetë gjykata kushtetuese apo do të jetë fakt notor.
Mirë, po këtu nuk peshon rast vdekjes presidentit, a do të vazhdoni procedurë apo do të ndryshojë diçka, meqense nuk peshon që është vëfshin një gjë e tillë.
Bazuar edhe në debatet e mëhershme, çështja e zëvendës presidentit gjithashtu ka zënë hapësirë të mjaftueshme. Kryetari i komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami thotë se kjo ide është duke u përkrahur shumë nga qytetarët.
Opsioni i dytë që është i ri, që është risi, duhet me thonë po përkrahet me shumit në debatin me qytetarë, por jo edhe nga partitë politike, këtë pasë, është i një zëvendës presidentit format. I një zëvendës presidentit i cili konkuron në duet me presidentin.
Vjosa Osmani, antare këti komisioni nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se karshi partive politike kanë mbetur edhe disa çështje që kanë nevoj për sqarime.
Janë 2-3 çështje kryesore, para çështja janë qëtë se kandidati që zgjedhet president mund të mbaj shtetësinë e dytë në qëtë se ka të poplasin. E dyta çështja e zëvendës presidentit në qëtë se do të shkohet me praktikën e deri tashme moshtrues dhe tyre, apo do të paraqesim institucionin e zëvendës presidentit që mund të krijojë më shumë stabilitet institucional. Dhe ka edhe çështje tjera të vogla.
Debatet publike pritet të përmbyllen me 4 nëntor në Prishtinë. Më pas komisioni do të mblidhet dhe do t'ua dërgojë propozimet edhe partive parlamentare në mënyrë që propozimi final para kuvendit të jetë sa më konsensual. Me 6 prill të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë në mbështetje të një marrëveshje politike për president, në të cilën rezolutë është përfshirë edhe pajtueshmëria për ndryshimin kushtetues dhe reformat zgjedhore. Ndryshimet pritet të përfshijnë në vete edhe një amandament shtesë, në të cilin do të shpallen zgjedhjet e para presidenciale në Kosovë, jo më larg se 6 muaj pas aprovimit të ndryshimeve nga Kuvendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbët në barikadat në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do të largohen nga aty pavarësisht nga të ftohtit. ata këmbëngulin se nuk do të lejojnë shtrirjen e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore, edhe pse tashmë disa muaj në pikat kufitare në Jarinë dhe Brnjak janë vendosur doganierët dhe policët kosovar. Serbët kërkojnë kthimin e gjendjes para 25 korrikut. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Të barikaduar prej shumë javësh, serbët në urën mbi lumin i bërë në Mitrovic besojnë se me bllokimin e rrugeve po e mbrojnë jo vetëm veriun e Kosovës, por edhe shtetin e Serbisë. Për ta, armiqë janë institucionet e Kosovës. Përmes barikadave tentojnë që të pengojnë një herë përgjithmonë vendosjen e doganierëve dhe policëve kosovar në pikat kufitare në Jarinë dhe në Brnjak. Një nga qytetarët serb që bën roje mendërime në tendën e vendosur afër urës mbi lumin Ibër, Zoran Perunović, thotë se serbët nga veri i Kosovës nuk duan kurfar kufiri me shtetin e Serbisë.
Srbija ovde sva treba da dođe i da svojom građanskom neposlušnošću.
E gjithë Srbija duhet të vijë këtu dhe me mos dëgjueshmërinë qytetare t'i kundërvihet gjithasaj që po i zihet Serbisë. Këtu nuk janë problem serbët e veriut të Kosovës. Këtu po zgjidhet çështja serbe, mbase do të ngjallet në popullin serb ndjenja se kjo është tokë serbe se i takon atij dhe se nuk guxojmë të heqim dorë nga lufta për asnjë çast. Kjo, megjithatë, është Kosova, toka e shenjtë serbe, thot Perunović, që ruan në njërin nga 16 barikadat që serbët kanë vendosur në rrugët që çojnë drejt pikave kufitare Jarinë dhe Brnjak. Një i rinë nga Mitrovica, Marko Jakshiç, thot se jeta e qytetarëve të rëndom në këtë pjesë të qytetit nuk ka ndryshuar për shkak të krizës.
Drastike razlike u odnosu në periud prej 25-og i nema.
Nuk ka ndryshime drastike në periudën prej 25 korrikut. Në fillim, kur kemi nisur protestat dhe barikadat, ka mundur të vërehet se jeta e të rinjeve në një farë forme ka vdekur, megjithatë më vonë përsëri është kthyer normaliteti. Njerëzit janë përshtatur situatës ekzistuese dhe asaj për të cilën po punojmë tani, thot Jakshiç, për të shtuar se serbët nuk dinë të friksohen.
Tim straha nema, to se može videti na licima ove ljudi koji provode vreme na barikadama.
Në mesin e serbëve në barikada nuk ka frik, dhe kjo shihet edhe nga fytyrat e atyre që janë atje. Motivi për të qenë të pranishëm këtu është më i madh se çfarë do frike. Duke qartë se njerëzit janë të gatshëm të çndrojmë deri në fund, pa marrë parasysh të ftohtit dhe dimrin. Në fund të fundit, dimër ka edhe për Kforin dhe Euleksin, pra jemi në situatë të njëjtë, thot Jakshiç. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve në Mitrovicën veriore, Krstimir Pantiç, thekson se barikadat në veri do të qëndrojnë derisa situata në këtë pjesë të Kosovës të mos kthehet siç ka qenë para 25 korrikut. Kjo nënkupton që në Jarinë dhe Brnjak të mos ketë pjesëtar të policisë dhe të doganave kosovare.
Serbët su svesni da KFOR u svakom trenutku može da pokrene akciju nasilnog.
Serbët këtu janë të vedishëm se KFOR-i në çdo moment mund të nisë aksionin për heqjen e barikadave me dhunë dhe se në atë rast mund të përdorin forcë dhe armë zjarri siç kanë bërë edhe në Jarinë. Por fakti se serbët nuk ju friksohen aksioneve të mundshme është edhe ngjarja para disa ditëve kur KFOR-i u përpoq të heqë barikadën në Dudin Kërsh në komunën e Zveçanit dhe për më pak se 15 minuta u mblodhën rreth 1500 serb që me trupat e tyre të mbrojnë atë barikadë dhe me këtë i shtynë ushtarët e KFOR-it që të tërhiqën në bazën e tyre në Novosel, thot Pantiç, për të shtuar se serbët nuk i friksohen kurfar kërcënimit. Përndryshe, përfaqësuesit e katër komunave serbe kanë miratuar një plan sipas të cilit të gjitha rrugët që çojnë në veri të Kosovës do të lirohen për furnizimin e pjesëtarëve të KFOR-it, por jo edhe për pjesëtarët e Uleksit, sepse ky mision, siç kanë thënë ata, duhet të jetë neutral qarshi statusit dhe nuk duhet të ofrojë mbështetje logjistike dhe të transportojë doganierët kosovar dhe përfaqësuesit tjerë të institucioneve të Kosovës. Por misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë ka bërë të ditur se kursit e hapura në Mitrovic dhe Leposavić nuk janë hapur sa duhet për kalimin automjeteve të rënda. Kjo do të thotë se KFOR-i nuk do të mund t'i furnizojë apo bar trupat në ato pjesë. Kjo është në kundërshtim me njoftimin dhe përfaqësuesve të katër komunave, të cilët thonë se kanë mundësuar lirinë e lëvizjes së plot që nga e mërkura e kaluar. Ne kemi nevojë për liri të pakushtëzuar të lëvizjes për të gjithë, ka thënë zëdhënësi i KFOR-it Frank Martin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Tekstin e kronikës që sapo e dëgjuat mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Afro 40% e buxhetit të Kosovës për vitin 2012 nga autoritetet është parapar për projekte kapitale. Ekspertët theksojnë se vlera e mjeteve të parapara për projekte kapitale është e fryrë, pasi sipas tyre pjesa më e madhe e mjeteve do të përdoret për vazhdimin e ndërtimit të autostradës Morin-Merdar. Projekt buxheti parapar për vitin 2012 është afro 1 miliard 520 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Nga projekt buxheti për vitin e ardhshëm prej 1 miliard 520 milion eurosh, Parashihet që 619 milion euro të shpenzon për projekte kapitale ose rreth 40% të buxhetit në tërsi. Sipas autoriteteve qeveritare, ky nivel i shpenzimeve dëshmon për kushtimin e ekzekutivit në vazhdimin e projekteve të rëndësishme kapitale që luajnë rolin e krimin e parakushteve për rritje të qëndrueshme ekonomike. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, megjithatë thekson se pjesa më e madhe investimeve kapitale do të shpenzohet për autostradën Merdar-Morin.
Reflekton kryesisht vazhdimin e projekteve, siç është ai projekti madhori i autostradës, që merr shumën total investimeve për 296 milion. Në këtë 296 milion, apo 50% e kësaj kategorie buxhetit të investimeve kapitale shkojnë në autostradë. 296 milion që përfshin edhe shpërndimin e pronave autostradës.
Dërsa shumë a mbetur prej 320 milion eurosh dedikohet për zbatimin e projekteve tjera kapitale. Shahini thot se kjo vlerë do të shpenzohet për rehabilitimin dhe ndërtimin e rrugëve të reja, ndërtimin e shkollave, përmirësimin e kushteve shëndetësore e sektorëve të tjerë. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se vlera mjeteve për projektet kapitale në projekt buxhetin e vitit 2012 paraqitet e fryer. Agron Demin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP thot se disa projekte kapitale të planifikuara për këtë vit do të barten për vitin e ardhshëm, kështu që sipas tij se bashku me projektet do të barten edhe fondet.
Të bazuar në buxhetin e vitit 2011, ku Ministria e Financave ka bërë publikimin e raportit buxhetor dhe një fond shtatorit, duket se për kategorinë e investimeve kapitale vetëm 55% e mjeteve është shpenzuar në këtë 9 mujore. Çka do të thotë se deri në fund vitit mund kjo shifër të arrijë në 70%, kurse 80% e mjeteve shpenzimeve kapitale do të transferohen për vitin tjetër, andaj kemi një shifër të fryrë për buxhetin e vitit 2012.
Ibrahim Rexhepi, njohës i çështjeve ekonomike, pohon se ekzekutivi i vendit viteve të fundit është fokusuar vetëm në ndërtimin e autostradës Morin-Merdar. Ai thotë se në bazë të gjendjes aktuale në Kosovë, autoritetet kompetente është dashur të përkushtojnë realizimin e projekteve tjera kapitale, të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Kështu vetëm infrastruktura rrugore, por edhe furnizimi me energji elektrike, furnizimi me ujë, aftësimi i hekurudhës, është shëndetësia, është arsimi, është furnizimi me bana, është kështu që mundësi për investime edhe për ndryshimin e ambientit përgjithësi, qoftë tjetër apo të biznesit Kosovë, ka nevojë për investime të vërtetë që laterale qeveria nuk i ka. As në vitin 2012, por nuk do të ketë edhe për 2-3 vitet e ardhshme.
Sidoqoftë, gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin 2012, ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se ky dokument ruan nivelin e lartë të shpenzimeve kapitale me pjesëmarrje prej 40.5% në buxhetin e tërësishëm, që sipas tij Kosova ka nivelin më të lartë të pjesëmarrjes krahasuar me shtetet e rajonit. Po ashtu ministri Hamza ka thënë se shpenzimet kapitale për vitin 2012 janë për 15% më të larta krahasuar me vitin 2011, ku shpenzimet kapitale kanë qenë nga 572 milion euro nga 1 miliard e 400 mijë euro i buxhetit të tërësishëm të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni e ka akuzuar partinë më të madhe opozitare LSDM për shkelje të ligjit për financimin e partive politike. Por profesorët e kësaj partie menjëherë kanë reaguar duke hedhur poshtë akuzat dhe kanë akuzuar Komisionin Antikorrupsion se i mbyll syt kur partia në pushtet VMRO-DPMN nuk ka arsyetim për 3 milion euro të shfrytzuara në fushatën zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, akuzohet nga Komisioni Antikorrupsion se në zgjedhjet e fundit parlamentare ka shkelur ligjin për financimin e partive politike lidhur me burimet e lejuara për financimin gjatë fushatës zgjedhore.
Zakrivish në vonelin që se podne si iniciativa za socialdemokratski o sojus.
Do të ngrejim pa di për Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nga se ka shfrytzuar mjete nga një kredi bankjar që vlerësohet si burim i cili bie ndesh me ligjin për financimin e fushatës, ka kumtuar kryetari i Komisionit për Antikorrupsion Vojislav Zafirovski, por këto pohime i kanë kundërshtuar më njëherë zyrtarët e Lidhjes Socialdemokratike të Maqedonisë, duke theksuar se partia e tyre punon në pajtueshmëri me ligjet pavarësisht se është në pushtet ose në opozitë.
Gazakanite
në çastin kur u zgjodhën anëtarët e Komisionit për Antikorrupsion pa prezencën e opozitës në parlament, ishte më së qartë se detyrat e kujt do t'i zbatojë ky komision, kur parasysh vetë 2 milion qytetarë pushteti harxhoi mjetet e buxhetit dhe i harxhoi 220 milion euro të fondit monetar ndërkombëtar për qëllime parazgjedhore, Komisioni për Antikorrupsion në këtë rast nuk shikoi dhe dëgjoi asgjë. Gjithashtu është paradoksale se nuk ka asgjë kontestuese dhe jo ligjore që VMRO DPMN nuk ka arsyetim për 3 milion euro të cilat janë shpenzuar në fushat parazgjedhore, ka deklaruar zëdhënësi Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë Emilian Stankovic. Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se për të verifikuar keqpërdorimi financiar i cilës do qoftë parti, gjithsesi nevojitet dhe raporti detajuar nga revizori shtetëror për ndryshe ngritje e padis vetëm nga vlerësimet e antarëve të Komisionit për Antikorrupsion, do të fletë qartë se bëhet fjalë për veprim tendencioz.
Për pas një vepër penale me cilën duhet të ndjekën partitë politike, atë duhet këtë një raport më të precizuar të entit shtetëror për revizion që është. Nuk mundet të në përmjet komisionit, vetëm një raport komisionit dhe të ndjekën partitë politike. Nësi shovim më në mesi të real problemin e financimit partive politike edhe të kampanjave parazgjedhore, vend më shumë ka të ndjekën partitë politike që janë pushtet e jo ato që janë në opozitë.
Tekson Arif Musa ishte antar i Komisionit për Antikorrupsion. Nga ana tjetër edhe Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion thotë se ligji për financimin e partive politike nuk është mirë i definuar, me shrast krijohen mundësi të shumta për keqpërdorim të mjeteve gjatë fushatës nga ana e të gjitha forcave politike. Nuk guxon që vendi të hyjë edhe një proces zgjedhor pa u ndryshuar dhe plotësuar ligji për financimin e partive politike. Ky rast duhet të jetë një leksion i mirë për të sjellur një ligj ku çfarë do të definohen të hyrat e partive politike, një herë dhe transparenca sa u përket donacioneve. Këtë duhet patjetër ta realizojë shteti sepse korrupsioni zakok po në proceset zgjedhore, thekson Slagja Nataseva nga organizata jo qeveritare Transparency për Zero Korrupsion. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara mbrëm kanë shpallur se me njëherë do të ndalin financimin e organizatës e kombeve të bashkuara për arsim me shkencë dhe kultur e njohur si UNICEF, pasi ajo e pranoi Palestinën si shtet antar, më falni e njohur si UNESCO, pasi ajo e pranoi Palestinën si shtet antar. Kontributi vjetor i Shteteve të Bashkuara është afro 70 milion dollar, që paraqet të gati 1/4 e buxhetit të përgjithshëm të UNESCO-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Disa orë pasi UNESCO-ja në takimin e Paris i pranoi palestinezët në përbërje të vet me shumicë të votash, në Washington, zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland shpalli se Shtetet e Bashkuara nuk do të paguajnë në fondin e kësaj agjencie të OKB-s.
Palestinian membership as a state in UNESCO triggers long-standing legislative restrictions.
Antarësimi palestinez si shtet në UNESCO shkakton kufizime legislative afatgjata që do t'i detyrojë Shtetet e Bashkuara të përmbahen nga bërja kontributeve për UNESCO-n, tha Victoria Nuland. Kontributi vjetor i Shteteve të Bashkuara prej afro 70 milion dollarësh paraqet gati 1/4 e buxhetit të përgjithshëm të UNESCO-s. Zëdhënësja Nuland tha se pagesa prej 60 milion dollarësh që parashihej të bëhej në nëntor tash do të anulohet. Në mbledhjen e mbajtur në Paris, UNESCO-ja e pranoi Palestinën me 107 vota për, 14 kundër, ndërsa 52 vende abstenuan nga votimi. Katalin Bogjaj, president e konferences së përgjithshme të UNESCO-s, që ishte 36-ta me radhë, i shpalli rezultatet e votimit.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO.
Zonja dhe zotrinje, konferenca e përgjithshme ka votuar për pranimin e propozim rezolutës dhe ka vendosur ta pranoj Palestinën si antare të UNESCO-s, tha Bogjaj. Izraeli, Gjermania, Holanda, Suedia ishin vendet që ju bashkuan Shteteve të Bashkuara dhe votuan kundër antarësisë palestineze. Zëdhënësja Nuland në Washington tha se votimi ishte për keqardhje dhe i parakoshëm dhe se nuk u ndihmon përpjekjeve për paqe në lindjen e mesme.
107 countries made their own decision on this vote. We disagree with that vote.
107 vende e kanë bërë vendimin e vet në këtë votim. Ne nuk pajtohemi me këtë vot dhe nuk pajtohemi me implikimet dhe ne jemi të shqetësuar për këto implikime, jo vetëm për ambientin në të cilin ne po përpiqemi t'i kthejmë palët në tavolinë, por ne jemi po ashtu të shqetësuar për implikimet për UNESCO-n, që është një organizatë që ne e mbështesim, tha Victoria Nuland. Izraeli po ashtu do të ndër prej pagesat për këtë organizat. Ambasadore izraelit në UNESCO, Nimrod Barkan, vlerësoi se votimi ishte tragjedi.
UNESCO deals in science, not science fiction.
UNESCO ja merret me shkencë, jo me fiksione shkencore. Megjithatë, një numër i madh i shteteve në mënyrë emfatike e miratuan versionin e fiksionit të shkencor të realitetit, duke pranuar një shtet jo ekzistent në organizatën e shkencës, tha Barkan. Ministria jashtë me Izraelit vlerësoj se pranimi ishte baraspesh me refuzimin e përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar për avancimin e procesit paqësor. Në frymë diametralisht të kundër të zyrtarët palestinez e mirë pritën votimin. Lideri Mahmud Abbas tha se pranimi i Palestinës në UNESCO është fitore për të drejta tona, për drejtësi dhe liri. Nga ana tjetër, zëdhënësi i autoritetit palestinez, Ghassan Katib, e ka ndërlidhur pranimin me qëllime edhe më të mëdha.
I think the success of the Palestinians to achieve membership in the UNESCO is important.
Mendoj se suksesi palestinezve për të arritur antarësim në UNESCO është i rëndësishëm në kuptimin e përpjekjeve palestineze për njohjen e Palestinës si shtet. Është pjesë e përpjekjeve palestineze kah arritja njohjes ndërkombëtare, tha Ghassan Katib.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times. Në artikullin me titull Ankthet të bërthamore, kjo gazete postierash shkruan se personi Abdul Kadir Khan, shkencëtar pakistanez dhe baba i programit atomik të vendit të tij, mund të përshkruhet edhe si vjedhës dhe krijues i rrjetit kriminal që shiti pajisje dhe diturit të nevojshme për krijimin e bombave bërthamore. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Figura më rrezikshme pjesës së fundit të shekullit të 20 dhe pjesës së parë të shekullit të 21 nuk duhet domosdoshmërisht të jetë Osama bin Laden. Kandidat tjetër për këtë çështje është një burr i quajtur Abdul Kadir Khan, një shkencëtar pakistanez që njihet si babai i programit bërthamor të shtetit të tij, shkruan në editorialin e së martës e përditshme britanike The Times. Kani, si pas gazetës, cilësot të jetë një bandit dhe kreatori një rjeti kriminal që shiste pajisje dhe një hurit e nevojshme për krimin e armëve bërthamore. Në mesin e klientëve të Kani, hynin Irani, Korea Veriore dhe regjimi i presidentit të dëbuar të Libis, Muammar Gaddafi. Shtetet e tjera që bëjnë pjesë këtu nuk janë vetëm shtypëse, por posedojnë edhe programet avancuara bërthamore, uthiqen nga ideologjit mesianike dhe kanë ndjeshmëri rreth pengesave kundra produktive që mund të jenë kërcënuese, shkruan e përditshmja britanike. Kan pranoi publikisht në muajin shkurt të vitit 2004 se po u jepte shteteve të tjera sekrete rreth krimit të armëve bërthamore. Ai u hoq nga posti i kreut të programit bërthamor të Pakistanit dhe u vendos nën arrest shtëpiak. Këto kufizime, sipas The Times, u lehtësuan në vitin 2009. Arsyeja kryesore që shoi në zbulimin e rrjetit të Kanit ishte lidhja e tij me Libin. Në tetor të 2003-s, komponentet të rëndësishme për pasurimin e uranit të përcaktuara për programin bërthamor të Gaddafit u konfiskuan nga një anije gjermane. Pastaj, shumë shpejt, Gaddafi pranoi se Libia ka një program të fshehtë bërthamor, duke i ofruar këto informata inteligjencës britanike. Gjurmët e teknologjisë çonin te Kani dhe bashkëpunëtorët e tij, shkruan gazeta në editorialin e sotëm. Tani, thekson The Times, po del se deklarata e Gaddafit nuk u bë për t'u afruar me perëndimin, por sepse shërbimet inteligjente të perëndimit e kishin zënë atë. CIA-ja përgjoi një takim që zyrtarët libian kishin bajtur me Kanin në Casablanca. Dëshmit për bashkëpunim bërthamor ju prezantuan Gaddafit. Pasoj, publikimi i tër aktiviteteve të Kanit, shkruan gazeta. Me shërbimin e inteligjencës së CIA-s dhe precedentin e fatit të Sadamit, Gaddafi ja dorëzoi arsenalin Mbretërisë së Bashkuar, aleatit të Amerikës në luftën kundër Irakut. Vetëm atëherë u shkatërrua një kërcënim për sigurinë perëndimore, i quajtur AK Khan. Në politikën e mbrojtjes nga njëherë nuk mjafton fuqia e butë, përfundon një editorial të saj në përditshme britanike The Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni për ndryshim të kushtetutës së Kosovës i vazhdon debatet me qytetarët, sot diskutoj me studentët në Prishtinë. Serbet në barikadat në veri të Kosovës thonë se nuk do të largohen nga aty pavarësisht nga të ftohtit, ata kërkojnë kthimin e gjendjes para 25 korrikut. Kufoma e kosovare së Zykije Bytyqi, e cila u vra nga një sur në Kabul të Afganistanit, tashmë gjendet në Shtetet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka dënuar sulmin terrorist kundër një objekti të Kombeve të Bashkuara në Kandahar të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se ndalin financimin e UNESCO-s pas pranimit të djeshëm të Palestinës si antar me të drejta të plota. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju rikujtojmë se në faqen tonë në internet evropaelire.org mund të gjeni lajme, informacione, kronika, intervista e përmbajtje të tjera interesante. Ju urojmë çaste të mira.